ndabandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Jordan na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Turabona tuti rero hakwa two kwiteranya kuba abanyamerika twakoreye imyaka 30 bamwe twebwe twofuma duhagarika nimba badashimye kudukoresha imasaha 8 twaba tuti badutekereye dutahe tuvana amahoro mugabo tutarinze gutaha twirukanywe nk'abavuye kuragirana inarume kuko urumva bagufasha usinziriye uce bari sensation simple yave.
Uyu ni impagaritse Pierre Claver n'umwe mu baserukira abakozi barenga amajana 200 bakora akazi ko gucungera ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi n'inyubakwa zitandukanye z'abanyamerika ba muri ico gihugu bamaze indwi bari muri yegereyegere. Bimwe mu byo basaba harimo kugabanirizwa amasaha menshi bariko basabwa gukora amasaha 12 umwumwe. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba inama idasanzwe abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuse rukwe gutorera ibibazo hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ako nubanza nkababwira muri make kumushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa Edouard Philippe ashikiriza ko abapolisi barenga 65,000 ari bo barungi kwa kubuza imigumuko mu myerekano itegekanijwe kongera gutunganywa mu Bufaransa. Iryo tangazo ryasohowe ejo naho umukuru w'igihugu Emmanuel Macron ku munsi wa gatatu yashikirije ko ahagaritse ingingo yo kuduza amatagisi ku bitoro yatumye iyo migumuko itangura. Ku munsi wa gatandatu muribuka ko habaye imigumuko itari bwigere iba ku murwa mukuru Paris haraheze imyaka itari mike aho ibiyamamaza baturiye imiduga basahura amaduka ku ibarabara rija ku ngoro y'umukuru w'igihugu yitwa Champs-Élysées. Abategetsi ba leta bateye umutima uhagaze n'uko yindi migumuko nk'iyabaye ku wa gatandatu ishobora gusubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu kandi leta ifise ubwoba ko ishobora kugira ibibazo ibibanza vyiratiro nka Tour Eiffel hamwe n'ibigo ndangakaranga bizoba vyugaye ku munsi wa gatandatu ndetse n'inkino zihuza imirwi y'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere zasibijwe. Iyo myerekano yatanguye mu kwezi kwa 12 igihe Macron atangarije ko yongeye amatagisi ku bitoro bimwe mu migambi yiwe yo kurwanya ugushuha kw'isi. Leta zume za Amerika zarananiwe ejo kwa kane kwemeza inama ya ONU ijeje umutekano ko umuhari Hamas w'Abanyapalestina wagirizwa gasotoro kuri Israel harimwo n'itora ry'inama ya bose ya ONU. Mu gihugu 87 vyavuze ko uwo muhari wateye ibisasu vya rokete muri Israel kandi vyica abanyagihugu ukiye guhanwa. Ibihugu 58 ntivyabishigikiye mu gihe 32 vyahisemo kutagira ico bivuga. Bibiri vya gatatu vy'amajwi bisabwa ngo nivyo bisabwa ngo ingingo yemerwe ariko ivyo bibiri vya gatatu ntivyakwiye. Ambassadeur wa Israel muri ONU yarashimiye ibihugu vyamushigikiye bihagarara ko biranegura umuhari Hamas ariko yaraneguye bikomeye abashigikiye iyo ngingo. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na 22 ahandi mutwumva ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangaje ko hagati y'igihugu ciwe n'u Rwanda hasana hari intambara igaragara. Mu ikete yandikiye mugenzi we w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni ari nawe atwara akarere ka Afrika y'ubuseruko no mwaka yamusabye gutuma ko vyihuta inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu kugira ngo bakemure ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi. Perezida Nkurunziza yabwiye Museveni ko uwo mubano mubi ari utuma amatata ari mu Burundi adindira. Ibiri muri iryo kete na mugenzi wacu Kigali Claver Niyonkuru.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi atangura ikete giwe abwira mugenzi we w'Ubuganda kwa mushimira ingene yitanze kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi kuvaho hari abashatse gutemagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Yamara Perezida Petero Nkurunziza abwira Yoweri Kaguta Museveni asanzwe ari we aramutswa akarere ka Afurika y'ubuseruko ko ari kimwe mu bihugu bigize uwo muryango cabereye intambamye utwo twigoro. Perezida Nkurunziza avuga ko ico naco ari Rwanda. Perezida Nkurunziza abwira Museveni ko Rwanda rwatanguye gutera Burundi kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Uburundi kandi buvuga ko bwitwaye muri uwo muryango nyene wa yase Perezida Museveni asanzwe atwara mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu nama nkuru y'akarere k'ibiyaga binini hamwe no mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Perezida Nkurunziza yongoreye Museveni kandi muri iryo kete ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe bibera mu Rwanda ataco binona, abandi nabo bakigishwa igisirikare bagahabwa n'ibigwanisho gutyo bagatera Burundi baciye ku mipaka canke banyuze ku butaka bwa Kongo. Perezida Nkurunziza aranatera ivyatsi gikorwa co guha impapuro z'inzira impunzi yita ko ari inkozi z'ikibi kugira ngo zitembere mu karere hamwe n'i Buraya, aho Burundi buvuga ko bikorwa n'u Rwanda hamwe n'Ububirigi. Perezida Nkurunziza abwira Museveni ko bitumvikana ingene akarere arongoye kayase kaguma kigira sindabibazwa kandi ivyo bikorwa bimaze guhitana abantu amajana n'amajana mu Cibitoke, mu Kayanza, mu Ruhagarika n'ahandi. Yongera ko n'indege za gisirikare z'u Rwanda zimaze igihe zizunguruka ikirere cy'u Burundi ataruhusha za savye. Perezida Nkurunziza yatangarije Museveni ati kubera u Rwanda ruhonyanga amategeko n'amasezerano menshi muri EAC n'ubumwe bwa Afurika mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu canje, jewe singifata u Rwanda nk'igihugu kigenzi ahubwo ndagifata nk'umwansi w'igihugu canje. Perezida Nkurunziza abona ko ubu hagati y'u Burundi n'u Rwanda hasa n'ahari intambara igaragara, aho u Rwanda nabwo ntiruhengeshanya kwamirira kure ivyo rwagirizwa n'u Burundi kuva kera. Abategetsi b'u Rwanda babona ko u Burundi vyabunaniye gutorera inyishu amatati bufise hanyuma bugashaka kuvyegeka ku babanyi. Nyabona iki gihugu naco cagiriza u Burundi gutegura ibitero ku Rwanda. Umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Rwanda Dan Munyuza aheruka kubitangaza mu mvugo ifobetse. Yagarutse cyane cyane ku bitero byakozwe n'abantu bataramenyekana mu karere ka Nyaruguru, igice gihana urubibe n'u Burundi. N'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda nawe Dr Richard Sezibera aheruka kwemeza ko umubano n'u Burundi atari mwiza. Waramutswa igihugu cy'u Burundi ahamagarira Perezida Museveni gutuma ko inama idasanzwe yihuta y'abakuru b'ibihugu by'ako karere kayase kugira ngo bige ibyo bibazo byose binakenewe mbere harondegwe n'umuhuza gutyo akarere kabe nk'iparadizo y'amahoro. Ku kibazo cy'uko leta y'u Burundi ititabye ibiganiro bihuza Abarundi biheruka kubera iya Arusha, Perezida Nkurunziza yabwiye mugenzi we Museveni ati none hamwe ari wewe wohava wemera kwicarana n'abashatse kugukura ku butegetsi. Ati Perezida Kenyatta wa Kenya na Magufuli wa Tanzania babaye aribo biraba bohava bemera guhonyanga amategeko bagahamagara bahungabanije inzego zavuye mu matora maze bakicarana ku meza y'ibiganiro. Ati ku isi nzima abantu nk'abo bacirirwa imanza. Ati kuki ku Barundi bitogenda gutyo? Nkurunziza ati nimba mubona byogenda gutyo kuko Perezida Kagame atokwemera kuganira n'interahamwe hamwe n'abandi bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kuvyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi, Perezida Nkurunziza yamirira kure icegeranyo cashizwe habona na Benjamin Mkapa umufasha w'umuhuza mukuru Museveni. Avuga ko kidahuye n'igihe kuko hari byinshi byakozwe mu ntumbero yo kugarukana amahoro n'umutekano. Yagiriza abo bahuza ko bahengamye bakabonana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi gusa. Asaba ko igice ca gatanu biheruka kuba cofatwa nk'imfa gusa maze hagatumwa ko ikindi gice. Perezida Nkurunziza yamirira kure bimwe mu biri muri iyo raporo nko kuzana inteko mvamakungu zoza gucungera abanyepolitike, gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta yiwe, gutanga ikigongwe c'ikivunga ku mfungwa za politike n'ibindi. Uwo aramutswe Burundi arangiza abwira mugenzi we Museveni ati nyakubahwa umbabarire kubona ndakubwije ukuri ko nazokwigera nicarana nabo kuko kuba ari gusasira indaro ukudahana ibyaha mu gihugu. Pierre Clavier Nkuru, i Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru ikigari arakenuye leta y'u Rwanda ntiragira ico ivuze kuri ivyo vyagirije ivya prezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza biri mu ikete y'impapuro zitandatu ijwi rya Amerika dufitiye kopi. Turaza gusubira mu Rwanda tubabwira ivyerekeye umwimbu muke mu barimyi b'umuceri ariko tubanze tunyarukira Bujumbura gato aho indwi irumanya abakozi barenga 200 bakora akazi ko gucungera ubuserukizi bwa leta z'umwe za Amerika n'inyubakwa zitandukanye z'abanyamerika bari muri yegeregere amatata janye n'amasaha yo gukora niyo ntandaro yayo ibindi na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse.
Abakozi bishira hamwe Torres Vebe ricungera ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe bwa Amerika mu Burundi biyamiriza ingingo iherutse gufatwa n'icyo shira hamwe ryo muri Amerika ribakoresha ingingo ibategeka ko bakora amasaha 12 ku munsi. Ni magaritse Pierre Claver numwe mu baserukira abandi muri iki kibazo.
Batanguye kubitumenyesha mu kwezi kw'icenda. Twa turabwira tuti ivyo bintu ntavyo twashobora. Turabwira tuti ayo masaha ni menshi kandi turavye systeme dukoramo ya pointage ijya GMC, ijya systeme electronique du pointa uko iminota 30 iheze ti no kuri ku muntu umwe arararazunguruka urupangu rwose ntigikunda ku mwana w'umuntu ntacyo twoshobora. Turavuga tuti rero hako twa kwiteranya ku bantu dukorera abanyamerika twakoreye imyaka 30 bamwe umwe abandi irarenga 10-15 kuduga mu gukoze mike akoze imyaka 8. Turavuga tuti twegwe twofuma duhagarika tukavuga tuti ntavyo dushoboye hama nimba badashimye kudukoresha imasaha 8 tukavuga tuti badutekereye dutahe tuvana amahoro mugabo tutarinze gutaha twirukanywe nkabavuye kuragirana inarume kuko urumva bagufasha usinziri uchutaha uchubari sansiye sampliyave.
Itegeko rigenga kazi mungingo ya jo ijana 12 rivuga ko amasaha sanzwe yo gukora ku munsi ari 8 indwi yose umukozi agakora amasaha 45 kandi ko amasaha y'akazi ari amasaha umukozi abakiri ku kazi. Ariko kandi ingingo y'iritegeko nyene iravuga ko itegeko ry'ubushikiranganje bw'akazi rishobora gushiraho amasaha renze kurayo ategekanijwe bivanye n'ingene umukozi n'umukoresha babyumvikanye n'ingene ayo masaha renga azohembwa. Twagerageje kurondera utwara amashirahamwe akora akazi ko gucungera umutekano mu Burundi Commissaire Muheto Fidel kuri telefone yiwe ntiyitavye. Ariko abakozi ba Torres bavuga ko ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe bwa Amerika bwo bwasabye ko ishiramwe Torres ribaha umukozi umwe gusa ritategetse amasakora hako hatonda babiri nkuko byari bisanzwe. Kuri ivyo ubwo buserukizi twaburondeye bwavuze ko bushimye kutagira icyo bubivuze ko uko biri kose abakozi ba Torres basaba ko ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe bwa Amerika bararira bwo vugana n'ishirahamwe ribakoresha Torres rifise icicaro muri Amerika mu gutora inyishu y'iki kibazo cyabo bidaciye kubiri n'amategeko.
Ko ari isanzwe iserukira Amerika ngaha mu Burundi bakaba bakorera ku mategeko nabone y'u Burundi ahama Torres ikaba ari sosiyete y'abanyamerika none ko basanzwe baserukira twe twasaba yuko bo vugana bakavuga bati nyabona nyabona Torres raba mukurikiza amategeko amategeko y'igihugu avuga ibi n'ibi bakavyumvikana Departement d'État américain bakavugana na Torres kuko nibo bayihaye isoko kuko barabona ko biko bitera kajagari mubahiriza amategeko bareke gukoresha abantu nk'aba esclave hama bongere bakoreshe amasaha yemewe n'amategeko n'amasaha 8 kandi bareke gukura abantu nko kumenga n'amategeko abagenga bafise.
Ivyo babisaba kuko babona ko basa naho batariko barumvirizwa n'ishira hamwe Vigil Burundi risa n'iserukira Torres. Numubonano bahawe mu masaha yo mu gatondo yejo kuwa kane bavuga ko atacavuyemwo mbere ibintu byaciye risa n'ivyunyuka ku muhinga monyene wo kuwa kane. Bane mu baserukira abandi muri aba bakozi ba Torres batwawe n'igipolisi kivuga ko kigiye kubumviriza ariko bacabinjizwa agasho. Umwe muri bo yavuganye n'ijwi rya Amerika yavuze ko bakavuyemo isaha 3 z'agatondo zo kuri uyu wa gatanu batanze n'ihadabu ry'amafaranga 10,000 vy'amarundi kuri umwe umwe. I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Rwanda nkuko nari nabibemereye aha barimye umuceri mu kibaya ca Bugarama ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bafise amakenga kuno mwaka umwimbu utazogenda neza impamvu murayumva mu nkuri rambuye no menyesha makuru wacu Temistocle Mutijima.
umuceri wabaye umuhondo kuko warugeza igihe cyo gucanura bisaba agafumbire kitwayire ko gushiramo kugira ngo umuceri ucanure ifumbire ntayo tugenda kuba
umwe muri abo bahinzi b'umuceri bo mu Bugarama ho mu karere ka Rusizi aragaruka ku kibazo cyo kubura inyongera musaruro gikomeje gutuma icyo gihingwa cyangirika. Ubusanzwe abahinzi bahabwa ifumbire na leta binyuze muri gahunda ya nkunganire muhinzi, ubwishyu bwayo bakazabukatwa ku musaruro bazagemura ku nganda zitunganya umuceri nyuma yo gusarura. Iyo wahawe muri iki gihembwe ari kubwo yababanye nkeya ndetse bafite impungenge ko umusaruro uzagabanuka bikabije.
Umusaruro ntawo kabisa, abantu bose barahombye. Hari n'abari kubagara bwa mbere, hari n'abari kubagara bwa kabiri. Ukareba wa unduhinze nyuma, wewe bana yanjye azatahape. Nibatukorera ubuvugizi n'ukuri ifumbire iboneke.
Abo bahinzi baravuga ko nyirabayazana wo gukenera ifumbire irenze iyo bari basanzwe bakoresha ari imihindagurikire y'ibihe aho mu kibaya.
Ikibazo twagize muri isezi turi kubagara ubu, izuba ryabaye ryinshi, ribaye ryinshi rero ifumbire itubana nkeye cyane nk'iyi sezi turi kubagara kubera hari mu kinyine twayiteye mu kwa munana. Izuba zikino ryabaye ryinshi no hari n'igihe cyabayeho izuba riva no mu gihe kitari ryacyo. Ifumbire wayishyiramo igakawuka bivamo n'amazi akaba make.
Abo bavuga ko icyo kibazo cy'inyongera musaruro bakigejeje ku bashinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubuhinzi mu mirenge batuyemo ariko ntibakibonera igisubizo, bityo bamwe muri bo barisanga bashakira ifumbire ku bacuruzi basanzwe kandi ahanaho ikiguzi cyayo cyikubye hafi inshuro ebyiri ku buryo n'ubundi bijyanye n'igiciro umuhinzi ahabwa ku muceri uyihaguze yisanga mu gihombo.
Twanagiye mu nama hariya gukora umuganda hariya, icyo kibazo twagihaye agronome baravuga ngo kukare babahakaniye ko nta yindi fumbire bakohereza ngo ntayo yarabuze. Nuba ufite uburyo azigurira nyine ku mucuruzi wayidepye.
Tugenda ku bantu babashije kuba bayifite nabwo ngo ni 650. Ubwo rero ukazareba nyine ukabona n'igiciro bashizeho ukabona amafaranga ntayo wakuramo.
Icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi ziravuga ko zigiye gukorana n'ababishinzwe kugira ngo umuti w'icyo kibazo cy'inyongera musaruro uboneke vuba.
Niba umuceri ukiri aho ushobora gushyirwamo indi fumbire, ahanga twakora ubuvugizi kugira ngo niba bakeraho bashobora kuba bayishyiramo iboneke. Kuko umuceri ari stade ubugezeho ukaba washyizemo ifumbire ntacyo byamara, ariko hakaba na stade kubushobora kubivura. Rero turaza gukorana n'ababishinzwe kugira ngo turebe niba ikibazo uko gihari, uko giteye n'inzira twagikemuramo dufatanyije na RAB. Kuko buriya RAB dufite umukozi wayihoraho hano afatanya na agronome w'akarere na agronome w'umurenge. Turaza buriya gukora mu buryo bwihuta turebe igisubizo dushobora kuba twatanga.
Uwo ni Bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ikibaya cya Bugarama gihingwaho umuceri ku buso bwa hegitari zirenga 1,300, kikaba gikorerwamo n'abahinzi bibumbiye mu makoperative. Ihuriro ry'ayo makoperative rigaragaza ko mu gihembwe gishize bari babonye umusaruro ungana na toni zirenga 750,000. Nyamara kuri ubu nta kizere na gito cyo kongera kuwugezaho bitewe no kubura inyongera musaruro. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mwe bantu muhita ngundire mbitumire, erega burya ndaratatse aruta mbundare. N'ucagukira indwara arayirata, mugashika mu nyambemba mukambonera abavyeyi.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Yakoze Temistocle Mutijima ku nkuru muhejeje kumva, Canadienne Ndonse hamwe na Pierre Claver niyo nkuru badufashije bashikiriza amakuru avugwa iganino. Ni igicero cya kabiri cya kiganiro iwanyu mu ntara kwa gatanu cya tubatahiriza abanywe kamurumvise yuko na Evode ntaho nankwa twinjije muri uno mwanya muri ako karirimbo kiwe ngo muntahirize ahavuga abakumbuye. Nuko rero nshuti bakunze ibijo rya Amerika aho muri hatandukanye mu makambi, turarindiranye igishika kugira amatelefone yanyu kugira ngo tubahe ako kanya mwitahiriza abanywe hama muyage n'abanyu aho bari batandukanye. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Bakunda kuwaza ndagahungu kitonda kitwa jumuheto ndi muto sindi gito narayinza babisha diyanya na ingwe imihori hoze sibonye nzari yo kozi nambara kichema ngingoma dirichu mitangi ngota sinera nenga se ibyansi nimitemere ngayo mutima gobo twe wimfizi ndi buto ke buto buto butera girinda nage udahunza gahuma abiwe bakamuheba icyo mwandagiye barakana ni buntayiritse
Ejo gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise Philippa ku murongo wa telefone Philippa ikaze ku jugya America Philippa
urakoze
urakomeye
Yego ndakomeye
uherereye he
Mrereye mu buraro ko ingozi
Aha ingozi haravugwa make
ingozi namahoro namahoro uretse ko ubuye aba bene gihugu twese turiko turagirije ico tuvuga duhana hano makuru kubijanye n'imitahe mpuzo makungu yasohorewe waho darongoye igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya tukaba tuvuga tuti ahubwo bari baratevye nta muntu numwe afite ukumva afise ukubona atazi amabi Petero Buyoya akoreye igihugu cyacu
urambabarira umbabarire umbabarire Philippe umbabarire gatonya ugo rubuga no musinza kurutanga turi mu byo gutasha nta politique tujamwo na cone cane ko harimo ivyagirizi tudashobora guca duha urundi ruhande kugira ngo nago gwisigure washaka gutasha ndere runo munsi
ego ndifuza gutasha abagenzi banje bari bujumbura ariho bene wacu Dr. Mujawa Maria Louis ndifuza gutasa abavyeyi banje bari imuramba itangara ndiko wanya nka Yohani ndifuza gutasa abagenzi banje bari muri Canada Dr. Jean Marie Ndinze ari ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abo twiganye abo dukorana n'abandi bose ndabipfurije kurangiza neza umwaka no gutangura ubundi mushasha hamwe n'imitsi mikuru irangiza umwaka murakoze
urakoze cyane mugabo wari watubwiye kuri kumwe na madamu nawe yashaka guhava atashe
ego madamu reka ndamubahe atashe
muteramiye kuduki none na madamu muduhete mwibarize
oya na ari bungenze na
murindiriye ryari ico kibondo
amo baganga batubwiye mu mpera z'uko kwezi
kumuherekeza neza muri uyu mwanya arimo rero urumva ko ari muto usigaye gusumba ukamuba hafi
Ego
akazina kiwe
bonze kuvugira ku radio
ego ya n'uburenganzira bwiwe reka tumureke ntaco mugatubifurize umugisha kuri iyo ngabire mugiye kuronka vuba
murakoze cyane
mugira umusimiza ngaho ingozi ijuri America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara urubuga ni rwanyu rwo gutasha na politique tuvuga uno museko no gutasha vyonyene Hamariro oya ntacu tukabahana uturimbo dutandukanye mu midiho itandukanye indimi zitandukanye kandi no mu bihugu bitandukanye inyuma ya Evode duce tuja mu Rwanda naho akarimbo ni face to face ka Charlie na Nina Tose kandi na Leonce na wewe ahuri kandi kaze kujugya Amerika. Leonce. Uratwumva?
Ndagufane
bacha. Uherereye.
Neta na neta ni Nyanzalake kumupaka wii Tanzania nda hakiti kabonga.
Nyanzalake unonga kamara ronse udufit kwinsh?
Epo udufit kwa labo nesekarisa. Epo.
Nukurelo ahu yukuri wa mpakuri kura hako lirudukino on.
Nyonsanzuba.
Nyonsanzuba.
Anu wisi kabonga.
Ikabonga. Nukurelo ugashaka kuna musijugi Amerikani gukumbu zandenga leo.
Abo makori nkumbu za nchuti zanze ziri i Tanzania inarugusu.
Mhm.
Amwe nabandi ndita azamutendere.
Mhm.
Ani bukana bari mu Burundi rosa nkabanda baramukije hasasa nkabari mu kazira bageni nkabanda baramukije.
Mhm. Urakoze cyane gose ugire umunsi mwiza.
Ope namwe murakoze muzohore mutibuka.
Tuzokwama tubikora uko umwanyu dukundiye. Mhm. Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda iwanyu mu ntara.
Dance with moi. Back to back. Juste toi et moi. Back to back.
Francis na wenyene turi kumwe ku wundi murongo wa telefone Francis Kaze. Uherereye France.
Nina bumba.
Uherereye he?
Yihano mu ntara ya Kivya. Amaje se igitavu muri Kongo.
Mhm. Muri Kongo havugwa make.
Ni Kongo yagenda gutse ko si yeye cyane na ni mujya propaganda ya matera.
Mhm.
Yo yige ku songa ya mbere bwo.
Mhm. Murayiteguriye no nawe matora.
Ndayiteguye tegere bizovamo ko bizoba bigenda nyine ariko turabona umwuka ukameze neza mu banyagihugu.
Mhm. Nkwihangana ugashaka rero gutasha nde uno munsi ga France
mu hashi n'icyo cyangwa biraho bujumbura.
Mhm.
Ariko mbaje ku duhuza na kudakije magambo ukorana aho ngaho nawe.
Mhm.
Nkuti bari bujumbura bita bibirango.
Mhm.
Ndabatware.
Mhm.
La muta imana ugaho ibuyenzi.
Mhm. Bose bifurije iki? Bose ubabwiye kuno munsi
uyije bage tangire weekend nziza.
Urakoze cyane ugire weekend nziza nawe.
Ego murakoze kabisa.
Urakoze abakunzi b'ijugi Amerika ngaho muri Kongo titwase ku mutima. Tose n'indi telefone ivuye Kenya ariko akazina kiwe ntiyagashize ko kuri neza kuri aho yadusabye ngo tumuhamagare aho hehe neza na neza muri Kenya hama n'akazina kawe.
Hello.
Wi uherere hehe hama akazina kawe hehe muri Kenya.
Ngo dewe nitwa Irakoze Cyrille nkaba ntumbereye ahantu bita Machako.
Mhm.
Ariko nkaba sanzwe ndi mu Burundi.
Okay, ugashaka gutasha nduno mose.
Bo uyu munsi shaka gutasha mama wanje ari muri komine Buyengero.
Mhm.
Nkatasha mukuru wanje yitwa Ndayihereze Oscar ari ngaho mu Rumonge.
Mhm.
Nkatasha n'umuseri wanje yitwa Hakora Imbabazi Domine uja mu Minago.
Yego, bose ukabipfuriza iki?
Bo ndabipfurije umunsi wa gatanu mwiza n'ubuzima n'uwo turi kumwe ngaha yitwa Ndapfo.
Urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Kenya ni no kuri duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikiriye kubwa Macbilla ya Bero hamwe na Ingenieur Joe bari kumwe akoze na Eugenie Mukankusi bafatikanije na Jediane na Hazwe twari kumwe kuri micro nzakongera kuba ndi kumwe namwe saa 10 mu kiganiro muri Isanga mukurindira mandanye mujyohegwa na programme zitandukanye z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye twasigiye kano karirimbo
na chanche ku okwibagi kubonunda naja kanumba ko ahindutse ko wagiye wahiriwe afite amafaranga
jura no je zigzag